Pirmie pacienti, kas saindējušies iespējams ar nelegālas izcelsmes alkoholu, Jelgavas slimnīcā tika ievesti sestdienas pēcpusdienā. No 4 sievietēm 3 mirušas un viena vēl atrodas smagā stāvoklī reanimācijā, stāsta slimnīcas galvenā ārste Solveja Gābola. Terapijas nodaļā atrodas 4 vīrieši, kas saindējušies ar alkoholu. Tomēr ārstis liekas domāt, ka tikai viens no viņiem ir nokļuvis slimnīcā tāpēc, ka lietojas nelegālas izcelsmes alkoholu.
Ievietoti kopumā 4 sievietes un viens vīrietis. 3 sievietes jau ļoti ātri, var teikt, bija mirušas. Viena sieviete ir smagā stāvoklī un vīrietis nu, ir, teiksim, apmierinošā stāvoklī. Nu, bet tas jau droši nav alkohols. Tas ir droši vien kaut kāda alkohola suragāta, ja, un nu, tas, ka valstī ir iespējams nopirkt tādas vielas, kas nav savienojamas ar dzīvību, nu, taču ir skaidrs, kā to var vērtēt.
Pavisam miruši 4 cilvēki, 3 sievietes slimnīcā un vēl viens vīrietis. Policija ziņo, ka nelegālais alkohols tirgots divās vietās Jelgavā – Katoļu un Kazarmes ielā. Tāpēc aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un ar saindēšanās simptomiem vērsties pie ārsta. Turpin valsts policijas Zemgales reģiona pārstāve Ieva Sietniece.
Mēs akcentējam sabiedrības uzmanību, ja viņi ir iegādājušies šo nelegālo alkoholu, saucamās točkās. Tad nekavējuši tātad arī sekot līdzi savam veselības stāvoklim, viņš nepasliktinās, un ja viņš pasliktinās, nekavējuši sazināties ar medicīnas iestādēm. Šis te nelegālais alkohols, kā jau es informēju, tātad saistībā šo nelegālo alkoholu veikts virknes tātad sociālās darbības, tātad kratīšanas Jelgavā konkrēti divās vietās, tas ir mēs varam akcentu līdz Katūru un Kazarmes ielās, un ja persona šo te nelegālo alkoholu konkrēti iegādāja šajās vietās, tad nekavējuši tātad sekot līdzi savam veselības stāvoklim, vēl mēs varam informēt, ka šīs personas, kuras tika nogādātas slimnīcā, viņas nav no konkrētas adreses, tātad no vairākām pilsētā adresēm.
Policija aizturējas 5 personas par tirzniecību un piegādu un joprojām turpina izmeklēšanu. Daļa aizturēto cilvēku jau agrāk ir bijuši policijas redzeslokā. Sāks krimināla procesa par alkoholisko dzērienu nelikumīgu uzlabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja to izdarīs organizēta grupa vai tas izdarīs lielā apmērā. Par to draudz sociālās brīvības atņemšana uz laiku līdz 5 gadiem. Anna Platpīra, Latvijas radio.